Miambena ary mivonona ianareo, fa ho avy amin'ny ora tsy ampozinareo ny zanak'olona. Evanjely masina no soratany masindalioka, ny toko faharoambefolo ny andininy fahatelo ambefolo ka hatramin'ny faharaikambiroapolo. Tamin'ny izany andro izany, nisy olona iray tamin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: ry mpampianatra, mba ilazao kely ny raha ilahiko izara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesosy taminy: Rahalehilahy, iza moa no nanendry ahy ho mpitsara na ho mpizara aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: tandremo tsara so azon'ny fahahirana ianareo. Fa ny hain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany izay ananany. Dia nanao fanoharana tamin'ireo izy ka nanao hoe: nanantany nahavokatra be ity lehilahy mpanankarena anankiray ka velo leritreritra toy izao. Inona re no ataoko fa tsy manatoerana amoriko ny vokatra ho ity? Dia hoy izy: izao lahy ny dea ataoko, horavako ny toeram-bariko ka hanao lehibe kokoa aho, dia angoniko ao daholo rehefa mety ho vokatra sy fananako rehetra. Ary holazaiko amin'ny fanahiko hoe: ry fanahiko, manam-pananana be ampy amin'ny taona maro ianao ka miala sasatra, mihinana, misotro, manaova fihinanam-be. Fa io kosa Andriamanitra taminy: ry adala, ny alina ihany dia alana aminao ny fanahinao, ka ho aniza ary izay novorianao? Toy izany ny olona izay manankokarena ho an'ny tenany ihany, fa tsy mba miary eo amin'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry adala, anio alina ihany dia alana aminao ny fanahinao, ka ho aniza ary izay novorianao? Mampianatra antsika eto Jesosy fa itsika tsirairay avy dia natao ho an'Andriamanitra, ary natao hiary ho an'Andriamanitra. Ary ny vola mankarena dia tsy natao hotompoina, fa entina hanompoana an'Andriamanitra sy ny olombelona mpiara-miaina aminao. Misarika ny saintsika i Jesosy tsy fikitra ny aren'ny tany, satria indraindray koa isika voafatotry ny aren'ny tany ny fotsika, tahaka ilay lehilahy nanana ny ampy ity: ry fanahiko, manana mpananana be ampy ho amin'ny taona maro ianao ka miala sasatra, mihinana, misotro, manaova fihinanam-be. Nirona tany amin'ny arena mandalo ihany ny fo amampanahiny, ka nanadiny tanteraka ny arena maharitra, dia ny fiaraha-miaina miaraka amin'Andriamanitra, satria natao azy irery ihany isika fa tsy natao any vola. Ny vola dia ilaina tokoa hanasoavana antsika mba hamendrika mahazanak'Andriamanitra antsika. Isika rehetra no hampitandremin'i Jesosy eto, ary anisan'ny teniny ihany koa ny hoe: izay misy ny arenareo no misy ny fonareo. Miari arena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy arefesina na kalalao manimba. Koa mifampivavary sika mba hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra, ka tsy hifikitra na iraiki-po amin'ny vola na amin'ny arena fotony, amin'ny arena foana amin'ny fotsika, na hanao azy ireny toy ny sampivavahana mihitsy aiza, fa tokony mba hahay mampiasa azy ireny hoentina hanasoavana antsika sy ny manodidina antsika.